ki player Azadlık Radyosu. Assalamu alaykum qadirli dinleyiciler. Suun 2024-nji ýylyň 22-nji maýy, hepdeniň çarşamba güni. Suunki programamyzda türkmenler daşary ýurt onlayn dukanlaryna tölek geçirmekde kynçylyklara tezä bar bolýar. MHM taksi sürücülerini şugulçylyga çekýär we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Taryýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Yerim birinci maýda ýerden Russiýanyň Ukrainanyň demirazyk gündogrundaky Harkiw şäherine dronlar bilen hüjüm etmegi netijesinde 4 adam ýaralandy we transport infrastruktura dehkasyna zeper ýetdi. Bu barada regional resmiýetler habar berdiler. Häkim Aleksey Nehubowyň maglumatyna görä, urulan dronlaryň ýere gaçan galandylary Ukrainanyň 2-nji ýeri şäherindäki bir näçe hususy jaýa hem zeper ýetiripdir. Mundanyň Ukrainanyň tutuş territoriýasynda howa hüjümi barada duýdurys ýygnan edilipdi. Kyrgyzstanda Günorta Aziýadan gelen studentlere garşy gönükdirilen ozal görülüp esdilmedik ýuwuzlukdan soň Bişkekde yerleşen Kyrgyzstanyň Halkara Üniversitetinden 1200 töwereg Pakistanyň student bu merkezi Aziýa ýurduny terk etdi. Kyrgyzstanyň bilim ministriniň ornatary Rasul Abazbek Ulu geçen dinç günleri Pakistandan we Hindistandan gelen studentlere garşy edilen köpçülüklen hüjümleri utonç bir ýagdaý diýip atlandyrdy. Şeýledi munun Kyrgyzstanyň abraýyna ýaramaz täsir edýändigini bellidi. 18-nji maýdaky ýuwuzlyklaryň sosial mediada Aziýa kesipli adamlaryň bir toparynyň 13-nji maýda giýişlik daşary ýurt studentlere azar berişini görkezýän wideonyň peýda bolmagyndan soň döreýändigi saklanylýar. Videoda umumy ýaşaýyş çağında azyndan bir daşary ýurt studenti entime adam tarapyndan hüjüm edilsini, soňy bilende onuň ýerde süýrilisini görmek bolýar. Pakistandan bolan bir gyz studentiň Azadlyk radiosyna aýtmagyna görä, ol Kyrgyzstany howpsuzlyk wehimleri sebäpli gysgaly terk etmek kararyna gelipdir. Ol ýagdaýlaryň wagtyň geçmegi bilen kadalaşjakdygyna, şeýlede dolanyp okuwyny tamamlap biljekdigine umyt edýändigini hem sözüne goşdy. Eýran prezident Ibrahim Raisiň dikuçary Azerbaýjan bilen terhetdäki daglyk bir tebitde hilakçylygy uçranyndan soň Washingtondan himayat sorady. Bu barada 20-nji maýda Amerikanyň döwlet departamenti ma'lum etdi. Maglumatda Birleşen Ştatlaryň aglaba logistik ýagdaýlar sebäpli himayaty hudurlap bilmändigi bellinilýär. Döwlet departamentiniň metbuat wekili Matthew Miller jurnalistler bilen söhbetdeşliginde raýisiniň ölümi bilen Amerikanyň Eýran mabytyndaky durumynyň üýtgemeýändigini sözüne goşdy. Eýranyň himayat bardaky haýsynyň nirede edilendigi aýdyň däl. Birleşen Ştatlar bilen Eýranyň resmi diplomatiki gatnaşyklary ýok. Gürcistanyň parlamentiniň başlygy Salva Papuashvili kanun çykarjylaryň ozaldan hem garşylysy ýaly prezident Salome Zurabishviliniň daşary ýurt agentleri diýilýän kanununa goýan vetosyny ýatyrjakdyklaryny ma'lum etdi. Habar berişde listeleri, jemgyýetçilik guramalary we beýleki bähwit aramayan guramalar maliýeleşdirmegiň 20 götürümünden gowragy daşary ýurtlardan gelýän bolsa, bu kanuna laýyklykda daşary ýurt döwletiniň bähwitlerini idaralaýan hökmünde hasaba alynmaly bolarlar. Kanunyň tanqidçileri onuň Russiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň başgaça pikirleri we garaşsyz institutlary basyp ýatyrmak üçin ulanan Rus kanununa çalymdaşdygyny aýdýarlar. Gürcistanyň parlamenti bir näçe hepde bäri dowam edýän protestlara we günmatarın bu ädimin Gürcistanyň Euroatlantik bileleşigine goşulmagyna howp salýandygy bardaky duýduruşlaryna hem garamazdan ony kabul etdi. Prezident Zurabishvili bu kanuny veto goýmazdan öň bu kanunyň tasdiklanmagy bilen Gürcistanyň döwlet hökmünde ýaşamagynyň howp astyndygyny duýduripdi. Papuashvili'nin 20. mayda aksizlerine öre, parlamentte yeterlik sesleri eye bolan Gürcü Arzuwu Partiyasının öňümizdäki hepdeniň dowamında prezidentin vetosunu yatırmagyna garaşylýar. Slovakiýanyň geçen hepde ýaralanan premier-ministri Robert Fico'nun ýagdaýy kadaly we ol gowulaşýar dip oňa seredýän mukmanlar 20. mayda ma'lum etdiler. 15-nji maýda Fico edilen ýaraglı hüjümde oňa 4 ok degipdi. Sırkawyň ýagdaýy kadalaşýar dip Slovakiýanyň merkezi Banska Bystrica şäheriniň keselhanasy ma'lum etdi. Premier-ministriň ornatory Robert Kalinakyň 19-njy maýda aýtmagyna görä, Fico'nu paýtagt Bratislavanyň keselhanasyna geçirmek üçin onuň ýagdaýy entegem gaty agyr bolmagyndygy aýdylýar.